Porostou dál raketově ceny energií a budou české domácnosti potřebovat vládní pomoc, nebo se situace na trhu v dohledné době uklidní? Jaký má na současné zdražování vliv rozhodnutí Ruska omezit dodávky plynu přes Ukrajinu? A vyplatí se Česku z dlouhodobého hlediska sázka na jadernou energetiku, tedy zvládne díky ní chystaný konec uhelných elektráren? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Naším hostem je bývalý generální ředitel firmy ČES a taky bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Dobrý den.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Jaké jsou hlavní příčiny současného zdražování cen energií?
Tak těch příčin je několik. V podstatě jsou to nižší dodávky plynu do Evropy, respektive situace, kdy vlastně zásobníky se naplňují až na poslední chvíli, a tohle to osobně vidím jako fatální selhání všech národních vlád v rámci Evropské unie. A co se týče elektrické energie, tak tam je to způsobeno skutečně tím, že celý systém emisních povolenek se vymknul kontrole, stal se předmětem spekulací. A když jsme před mnoha lety říkali, že ten systém sám z principu, sám o sobě je špatný a že by se vůbec zavádět neměl, tak jsme byli kritizováni za tento postoj. A bohužel národní vlády souhlasily s tímto mechanismem a teprve nyní komise přichází s tím, že vlastně zastaví, anebo chce zastavit, nebo parlament v tomto případě, rozšíření obchodování s emisemi skleníkových plynů na sektory i silniční dopravy, budovy a podoby, protože si uvědomili, že tenhle ten mechanismus v podstatě nefunguje. A já si myslím, že vlastně zásadní chyba je v tom, že my řešíme důsledky vysokých cen a neřešíme příčiny, a příčinou jsou skutečně v tomto případě povolenky.
Vy tedy považujete za jednu z příčin i obchodování s emisními povolenkami. Na serveru Politico ale vyšel článek, který naopak argumentuje, že to obchodování s povolenkami není příčinou toho současného zdražování cen energií. Politico to dokládá tím, že třeba Německu se současný nedostatek energií pořád vyplácí řešit tak, že přechodně spaluje víc uhlí, než aby víc využívalo drahý zemní plyn. Tak není tohle doklad toho, že je to možná trochu jinak?
No, je to spíš doklad toho, že mám pravdu, protože přece emisní povolenky byly zaváděny proto, aby se omezovala výroba v uhelných elektrárnách, respektive v elektrárnách, které emitují CO2. Výsledek je pravý opak. Zvyšujeme výrobu v uhelných elektrárnách, konkrétně v Německu, docela zásadně, a zároveň nahrazujeme a chceme nahrazovat v České republice výrobu z uhlí výrobou v plynových elektrárnách, které ovšem v konečném důsledku emitují přibližně stejně jako té uhelné elektrárny.
Tomu rozumím, pane Míle. Já jsem se na to doptával z toho důvodu, že jste řekl, že ty emisní povolenky mají taky podíl, a to výrazný podle vás, na tom současném zdražování cen energií. Proto jsem ten protiargument zmínil.
Zcela určitě, protože emisní povolenky stouply na více jak 60 euro za tunu a upřímně řečeno, ten nástroj má být predikovatelný, ten má být předvídatelný, to znamená mechanismus typu norem, respektive mechanismus toho, že se řekne ano, budou emisní povolenky a jejich cena v roce X bude tolik, v dalším roce tolik, a rozfázuju to do 10-15 let, a udělám celé odvětví předvídatelné, tak si myslím, že se na to všechny firmy budou umět připravit, ale žádná firma se neumí připravit na skokové změny a v podstatě přenese tohle navýšení cen na zákazníka.
Chápu.
A to je to, co se děje dnes, a proto se přichází s myšlenkama, abych řekl, energetických chudobenek, ale podíváte-li se na to, že to je pro 50 milionů domácností v Evropě, což je nějakých 170 až 190 milionů obyvatel, tak je to 40% občanů EU, a to mně přijde jako velmi chybný krok.
K těm takzvaným energetickým šekům bych se za chviličku, pane Míle, ještě dostal. Teď bych se ještě vrátil k tomu, co jste taky řekl. A sice, že to současné zdražování energií je do značné míry cena vlád, které možná si měly počínat trochu předvídavěji. Vy jste ale nezmínil ten důvod, který často se zmiňuje, a sice pandemii, a to, že v současnosti ekonomiky se poměrně rychle rychle z pandemie zotavují a že to je tedy hlavní příčina toho zdražování cen energií, protože jaksi ta vysoká poptávka například průmyslu převyšuje tu dosavadní nabídku. To asi dost dobře vlády nemohly předvídat, nebo ano?
No, to, co se děje konkrétně v oblasti plynu, není dáno tím, že skončila pandemie, to je dáno tím, že skutečně nebyly naplněny přes léto zásobníky, které by naplněny měly. Je to dáno tím, že Rusko zdvojnásobilo v podstatě dodávky meziročně do Turecka, zvýšilo dodávky do Číny, jakkoliv to je, řekněme, jiný zdroj plynu na Dálném východě, než který jde do Evropy a v podstatě si hraje svoji hru. Já si myslím, že Evropa zapomněla na diverzifikaci transportních tras, zapomněla na diversifikaci zdrojů, je závislá více jak 90% na jednom dodavateli a navíc v Norsku v podstatě dochází nebo bude teprve ukončena dlouhodobá údržba, ale s tím vším měly národní vlády počítat, to všem měly předvídat, to, že dojde k návratu hospodářské výroby na úroveň před pandemií, to je věc, kterou přece musel počítat každý národohospodář, každé z evropských vlád.
To asi to ano, ale asi vlády úplně nepředvídaly pandemii a to, jak dlouho bude trvat, jaké bude mít důsledky, tohle jsem měl na mysli.
Ale jejich povinnost je zajistit energetický zdroj, energetické zdroje, protože je to základní životní potřeba, bez které vám společnost nefunguje, to vidíme dnes a denně. A já bych si vzpomněl na velmi zajímavý výrok Andreje Sacharova, ale i ruského prezidenta Vladimíra Putina. Prostě energetika je zbraň a bezpečnostní doktríně některých zemí v podstatě ropa, plyn nahradili víceméně vojenské konvenční zbraně. A dneska vidíte to, co bylo mnohokrát řečeno, že ovlivňování hospodářské prosperity a společenské stability v řadě zemí prostřednictvím cen a objemu dodávek primárních zdrojů surovin je ta nejsnazší a nejlevnější cesta. A není možný tohleto vyčítat Rusku. Rusko se chová pragmaticky. Je to chyba na straně evropských zemí, protože si nedokázali zajistit další zdroje a produktovody, je mi opravdu líto.
Nepoužívá teď, když tedy použiju ten váš citát, Rusko plyn jako svoji energetickou zbraň, když se rozhodlo omezit dodávky plynu přes Ukrajinu?
Ale tak v případě Ukrajiny zcela jednoznačně. Ano, ale je to nejjednodušší cesta, jak Ukrajinu společensky destabilizovat a protože by se to dotklo Maďarska, našla se pro Maďarsko jiná cesta zásobování. V podstatě poté, co se vybudoval Nord Stream 1, Nord Stream 2 a teď se Maďarsko bude zásobovat z jižní cesty, tak Ukrajina je plně závislá na dodávkách a spolupráci s Ruskem, aniž by k tomu bylo potřeba nějaké vojenské destabilizace další tohoto území.
No a
není to omezení přístup ruské vlády.
Čili vy vlastně ten přístup ruské vlády hájíte, respektive říkáte, že
mu rozumíte z toho? Ani v nejmenším. Já jim rozumím, protože oni mají své zájmy a Evropa by má také své zájmy a je chybou evropských zemí, že neumí hájit a v podstatě dopustí to, že dneska máte o stovky procent zvednutou cenu energií ve Španělsku, zvedá se cena energií ve Francii, to není normální stav, tomu se mělo předcházet a na to mají vlády dostatečně široký aparát, aby všechno tohleto
zvládly.
Dobře,
rozumím vám, že tedy ta odpovědnost je na evropských vládách, pokud jde o to, jakým způsobem jsou tedy zásobeny a jakým způsobem se připravili. Ale když se teď podíváme třeba na vyjádření Mezinárodní energetické agentury, která je přesvědčená i o roli Ruska v tom zdražování energií, tedy konkrétně plynu pochopitelně, a Rusko vyzývá, aby navýšilo dodávky plynu, je to správná výzva? Vedlo by to ke zlepšení situace?
Tak určitě výzva je to zajímavá, ale systémově to nic neřeší. To je řešení krátkodobého problému a mně to prostě připadá klasická cesta, kterou vidíme v České republice a nejen v České republice, vlastně v celé Evropě, kdy politik je ohodnocen voliči za to, jak řeší problém, který mnohdy způsobil vlastní nekoncepční činností. Místo toho, aby fungoval jako normální standardní manažer, ředitel firmy nebo jakýkoliv vedoucí pracovník, který je placen za to, aby problémům předcházel. To znamená, tady my jsme svědky toho, že vlastně se zaspalo, neudělalo se a teď se dělá hromada opatření a spoustu výroků a mediálních, jak to zachráníme, ale to přece ta principiální věc, jak toto řešit, je diverzifikace zdrojů, diverzifikace transportních tras a je ostudou, že Česká republika není propojená severojižně. Přes naše území nejde žádný plynovod vedoucí ze severu z nějakých terminálů, ať už v Polsku či jinde, směrem na jih, že my nejsme přímo propojeni vysokotlakem s Rakouskem, jakkoliv to Rakousko víc jak 10 let výrazně stojí, a stáváme se v podstatě závislí na jedné jediné rouře, která funguje na základě dohody mezi Moskvou a Berlínem. A to si myslím, že je prostě chyba, protože potom tu hospodářskou politiku České republiky, sociální stabilitu, mohou tyto dohody v rámci České republiky výrazně ovlivňovat. A myslím si, že zodpovědností každé vlády je security of supply a zajištění cenově přiměřené, spolehlivé a bezpečné dodávky základních zdrojů, dobře, to znamená elektrické energie.
Odpovídá odborník na energetiku Jaroslav Míl.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Míle, očekáváte spíš, že se ceny energií v dohledné době ustálí, nebo i kvůli tomu, že teprve přichází zima a může být tuhá, takové ustálení, uklidnění situace nečekáte?
Já si myslím, že se stabilizují, že na rok 2023 mohou jít, a nebo půjdou zcela určitě i dolů, ale určitě se nevrátí na tu úroveň, která tady byla, řekněme, v lednu tohoto roku. To považuji za vyloučené. Myslím si, že v roce 2023 ceny energií mohou se dostat ještě pod ohromný tlak odstavením jaderných elektráren v Německu a vlastně situací, kdy dojde k zvýšení výroby v uhelných elektrárnách v Německu. Německo se stane velmi nadsázce v uvozovkách špinavou zemí z hlediska emisí CO2, naprosto v rozporu s tím, co do této doby víc jak 10 let deklaruje. A myslím si tím jist, že vlastně ta nestabilita, nedostatek stabilního výkonu a pokrytí potřebné výroby se bude prostě projevovat ve volatilitě cen. A to je ohromná nevýhoda pro Českou republiku, která dlouhodobě byla stabilním dodavatelem. Měli jsme stabilní systém řízení výroby i spotřeby České republice a vlastně nebudeme v situaci, kdy začneme odstavovat některé uhelné elektrárny, a když se na to podíváte, tak vidíte, že ten systém přístupu k řízení uhelných elektráren na jejich odstavování není řízen nějakým plánem, nějakou koncepcí. Prostě schválí se rok 38 a najednou se řekne, že to může být rok 30. To je prostě 8 let rozdíl. Tady by měla být jasná filozofie, aby jsme měli mít zajištěno to, co mají Němci, kapacitní platby, kapacitní mechanismus na uhelné elektrárny, protože mimochodem Němci nejenže si je zajistili, ale zároveň nikdy nevyhlásili, že v roce 38 uhelné elektrárny odstaví. Oni jasně řekli, že je to cílem a že to do roku 38 ještě znovu vyhodnotí, ale žádný závazek, že skutečně odstaví, tam není. To znamená, Česká republika v tomto zaspala posledních 4-5 let zcela jednoznačně a my jsme ten kapacitní mechanismus měli mít v Evropě notifikovaný a projednaný.
Na druhou stranu, vy tady připomínáte, že skutečně Spolková republika by k příštímu roku měla odpojit poslední jaderné reaktory, ale současně se dnes o Německu mluví jako o velmoci v oblasti obnovitelných zdrojů, tak neukazuje spíš Německo naopak v tomhle cestu, jak zvládnout to ozelenění energetiky?
Já chápu, že pro spoustu občanů je možná složité pochopit rozdíl mezi výkonem a výrobou, ale to, že Němci nainstalují ohromnou kapacitu, výkonovou kapacitu do větrných a slunečních elektráren, nezajišťuje stabilní výrobu, stabilní dodávku elektrické energie. Krásným příkladem byl letošní rok, kdy v první polovině roku 2021 Německo vyrábělo výrazně méně ve větru než v roce 20 a muselo to celé nahradit uhlím. A teď si představte, že nebudete mít ten polštář jaderných elektráren, nebudete mít tu stabilní výrobu.
Promiňte, že vám do toho vstupuju, jenom pro upřesnění, nahrazovalo Německo tento výpadek, že tedy míň foukal vítr, jenom uhlím, nenahrazovalo to náhodou i plynem?
Nahrazovalo to především uhlím, tam ten nárůst šel v podstatě z nějakých 48% podílu na výrobě na 56%. Ten plyn se měnil v řádu jednotek v podstatě jednotek procentního bodu. Takže ten rozdíl byl opravdu ohromný a bylo to především v oblasti uhlí. Nezapomeňme, že ten plyn je také emisní, ale možná maličkost, kterou téměř všichni ignorují, protože jim to přijde jako, že je to daleko. Když máte postavenou energetiku na 40-50% dodávek z obnovitelných zdrojů, tak abyste je mohl takzvaně backupovat, tedy zálohovat v době, kdy nefouká, nesvítí, tak musíte mít další jiné zdroje. A to stojí peníze a to se na fakturách projevuje účtem za takzvané podpůrné služby nebo obecně regulovanou službu. A ten nárůst může být pro Českou republiku v případě, že bude mít tak velký podíl jako v Německu dvojnásobný, to zná o 100%. A v Německu to dneska činí víc jak polovinu celé faktury. Konkrétně to, že musí zajišťovat stabilitu soustavy a bez pomoci Polska a České republiky by Německo v řadě případů mělo ohromné problémy zajistit stabilní dodávku pro své vlastní lidi.
Má z dlouhodobého hlediska pravdu eurokomisařka pro energetiku Kadri Simpsonová, která v téhle souvislosti i v souvislosti toho současného zdražování cen energií říká, že výhledově přechod na obnovitelné zdroje ty ceny ustálí a dokonce i sníží?
To je takové tvrzení, které v podstatě není podloženo žádným technologickým jako výrobkem, jinými slovy schopností skladovat elektrickou energii. To, že vy možná budete vyrábět tu elektřinu levněji na základě systému dotací, je možné, ale to neznamená, že dodávka pro spotřebitele bude levnější.
Nezlevňují náhodou ty obnovitelné zdroje, když se podíváme na to, kolik stály před 10 lety a kolik stojí dnes?
Já vám odpovím úplně jednoduše, nezlevňují. Měniče pro fotovoltaické elektrárny cenově dolů nešly. Cena křemínku šla o 100% nahoru, to znamená fotovoltaické panely půjdou také nahoru. A i kdyby zůstaly na nízkých cenách, které tady byly, řekněme, v roce 2013, 14, 15, tak to neřeší ten problém, o kterém mluvím. To znamená to, že vy potřebujete mít zálohovanou výrobu v něčem jiným, protože je to nestabilní zdroj a to vám to bude zdražovat. A bohužel v celé Evropě, ale i v národních vládách se místo konečného účtu pro spotřebitele a analyzování vhodné výroby podle nákladů pro spotřebitele, občana, firmy, říká, že stojí levnější výroba, ale na ty účtence vy můžete v konečném důsledku platit víc a proto Němci dneska mají korun kilowatt hodinu za víc jak 7 korun 20 haléřů a z toho polovinu vám činí právě ty náklady na regulaci soustavy víc jak 3 koruny.
Rozumím.
A tohle by si každý měl v podstatě uvědomit, to, že mám levný zdroj. Já můžu mít levné auto, ale ono může být tak poruchové, že v konečném důsledku budu jezdit výrazně dráž, než kdybych si koupil dvakrát dražší vůz.
Posloucháte interview s bývalým vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem. Předpokládám tedy, pane Míle, že podle vás může Česko zvládnout odklon od uhlí tak, že bude stavět další jaderné reaktory. Je to tak?
Vlastně jediný bezemisní zdroj, která jako základního zatížení, který Česká republika může mít k dispozici, my nemáme větrné elektrárny offshore jako v Německu, je jaderná energetika. A tady platí ale jeden limit, který bohužel řada i kolegů nerada slyší. My odstavujeme víc jak 20 bloků o výkonu 110 až 200 MW. To znamená, my odstavujeme uhelné bloky, které umožňovaly ty soustavě, česky řečeno, laicky řečeno, dýchat. To znamená reagovat pružně na měnící se spotřebu a měnící si zatížení soustavy. Ve chvíli, kdy tyto bloky, včetně 4-500 v Dukovanech, nahradíte jenom tisícovkovými bloky, řekněme 5, tak řízení soustavy se neobejde bez aktivní a řeknu přátelské spolupráce s Rakouskem, Německem, Polskem. A hlavně, a to je podstatné, v momentě, kdy tyto země přes, řekněme, jiné dohody budou především dodávat elektrickou energii z větrných elektráren, my budeme muset tyto jaderné bloky utlumovat. A v tom případě ta ekonomika jde úplně někam jinam. A proto je potřeba, a přenosová soustava to několikrát doložila ve svých studiích, nebo vedení přenosové soustavy, aby naše energetika měla především bloky o výkonu 300 až nějakých 600 MW. Jednotkovém výkonu 300 až 600, těch 1000, 1200 může být možná v Dukovanech jako náhrada stávajících 4 bloků, který mají každý 500 MW výkon, ale určitě není správnou cestou a průchozí cestou, že bychom v Dukovanech měli 2000-kové bloky a v Temelíně 4000-kové a mysleli si, že tím zachráníme řízení soustavy. Technicky možná ano, ale ekonomicky to bude ohromná chyba.
Menšinový akcionář ČEZu Michal Šnobr řekl, že na výstavbu dalšího jaderného reaktoru vlastně v Česku už není čas. Podle něj totiž budeme nuceni skoncovat s uhlím dřív, tedy v průběhu 30. let, než stačíme nový jaderný reaktor postavit. Má pravdu?
Má pravdu zcela určitě, protože pokud budeme k uhlí a k systému povolenek přistupovat tak, jak se přistupuje teď, tak budeme v situaci, kdy někdy před rokem 30 majitelé uhelných společností státu řeknou, že to klidně zavřou. A bude to na straně státu, aby zajistil v nějakých zdrojích výrobu, ale to nemůže být na plynových elektrárnách a pokud ano, tak potom bychom měli mít jednoznačně další transitní trasy a další zdroje plynu, nejenom z Ruska, kde vlastně dneska z 95% jsme závislí na Rusku.
A takže když bychom si to shrnuli a už jste tady jednou to slovo použil, diverzifikace, tak je potřeba, aby Česko nesázelo na jeden zdroj energie, ani jenom na jádro, ani jenom na plyn a tak dál, ale aby zkrátka mělo ten svůj sortiment, když to tak řeknu, rozrůzněný, diverzifikovaný. To je ta cesta.
Zcela určitě my půjdeme cestou, kdy opravdu předpokládám, a já jsem to vždycky předpokládal, teda ne, protože by člověk byl nějaký jasnovidec, ale ten technologický vývoj a to řekněme evropský, ten tlak politický je jednoznačný. My budeme mít nějakých 8000 MW ve fotovoltaice, možná pokud lidé nebudou blokovat výstavbu, budeme mít nějakých 3000 MW ve větrných elektrárnách, ale to neřeší problém dodávky, stabilní dodávky a levné dodávky základního zatížení a dodávky v době, kdy nesvítí či nefouká. A bohužel ty bateriové systémy to sama o sobě jako určitě nevyřeší. Takže my můžeme jít pouze cestou kombinace jaderné energetiky a částečně plynu zcela určitě, ale v případě diverzifikace primárních zdrojů surovin nám nezbývá nic jiného, než skutečně postavit plynovod, který původně chtěla z celého rozpočtu zaplatit Evropská komise a Česká republika to nevyužila a který by vedl z Polska ze Sviniště přes Českou republiku,
což
Severní Moravu, Jižní Moravu
taky
do Vídně.
Potrvá, nebo potrvalo by postavit takový plynovod a úplně by se to asi nekrylo s termínem odstavování uhelných elektráren, ale
To se dá stihnout. Věřte mi, se omlouvám, že skáču do řeči, ale to je záležitost velmi rychlá. Jde to zvládnout. Problém je v tom, že Česká republika v tomto neučinila za posledních 7-8 let vůbec nic.
Přidržme se, pane Míle, ještě jaderné energetiky, protože, jak řečeno, vy jste byl tedy vládním zmocněncem pro tuto oblast. V září byl schválený zákon přezdívaný Lex Dukovany, který se tedy týká budoucnosti jádra v Česku. Předloha sice od vašeho působení, pravda, doznala určitých změn, ale pokud vím, tak ty její základní principy byly jasné už dřív a obhajoval jste je jako vládní zmocněnec. Ekologické organizace ten zákon přezdívaný tedy Lex Dukovany kritizují, například podle organizace Kala, ten zákon, a teď cituju z jejího vyjádření, jednostranně a mohutně zvýhodňuje nekonkurenceschopnou jadernou energii proti jiným zdrojům a ukazuje se, že atomová energetika se neobejde bez štědré veřejné podpory. Konec citátu. Je na tom něco?
Výrobní náklady jaderné elektrárny jsou z 60% dány náklady na financování. Pokud dáte jaderné energetice stejné úrokové sazby na financování toho zdroje, jako dáváte například fotovoltaikám a podobně, tak věřte, že jaderná energetika je suverénně levnější. To je doloženo, ten fakt je dán. Pochopitelně, pokud dojdete k tomu, že donutíte, tak jako se to podařilo Bruselu donutit Angličany, že mají sazby okolo 10%, tak ta elektrárna je o 50% dražší, místo toho, aby měla sazby nějakých 3, 4, 4,2%. Jinými slovy, ten vážený náklad kapitálu, takzvaný VAK, by měl být okolo 4%. V ten moment ta elektrárna je plně konkurenceschopná a pohybují se výrobní náklady ty elektrárny takzvaných overnight cenách pod 50 euro nebo okolo 50 euro na megawatt hodinu. A ať se na mě nezlobí, pánové, 4% v době, kdy si Česká republika půjčovalo za 1% a financování za 100% ze strany státu bylo pro stát ekonomicky nejefektivnější už z toho důvodu, že stát byl a je tak navrženo, jediným vykupujícím té elektrické energie.
A promiňte, slovy, a není právě v tom zakopaný pes, pardon, že vám do toho skáču, protože z toho zákona Lex Dukovany taky vyplývá, že pokud bude výkupní cena nového jaderného bloku vyšší než neregulovaná část z konečné ceny elektřiny pro odběratele za nějaký těch 20 let, až bude nový blok hotový, tak rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé. To je riziko, ne?
No, veme si jednoduchou matematiku. Jestliže při 4% financování se pohybujete pod 50 euro na megawatt hodinu, tak když ten blok bude stát dvakrát tolik, tak pořád se budete pohybovat hluboko pod tím, za kolik se dneska prodává elektřina na trhu. Jinými slovy, všechny ty výpočty jasně doložily, že to funguje, a já vám povím možná věc.
Už jenom poslední větu poprosím.
Opatrně, ano. Protože z ministerstva jsem dostal několik výhružných dopisů, že nemám používat informace z minulé doby. Tak ale když jsem si sám udělal pak doma výpočet, tak ta jaderná elektrárna vydělá vysoko nad 22 miliard
tolik
euro.
Bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Děkujeme.
Taky děkuji za pozvání a hezký den. Naschledanou.